Äripäeva raadio.
Ükssarvikute kasvulava. Usaldusväärseimad töövahendid tulevastele ükssarvikutele tagab Valge Klaar. Kõrgeim Apple teeninduse tunnustus Eestis.
Tere, Äripäeva raadio kuulaja! Algab taas saade Ükssarvikute kasvulava. Ja nagu ikka, räägime põnevatest tehnoloogiatest ja põnevatest ettevõtetest ja nende tegemistest. Ja täna on minu saate külalisteks idufirma Meet Future tehnoloogiajuht ja kaasasutaja Andrean Razumovski. Tere, Andrean!
Tere!
Ja ka Jane Kaerajoogi asutaja ja tegevjuht Jane Kaljulaid. Tere, Jane! Ja nagu ilmselt kuulaja juba aru sai, siis täna räägime toidust. Räägime toidust, toidutehnoloogiast, põnevatest arengutest, innovatsioonist selles sektoris. Ja ma alustakski võib-olla sellest, et teie mõlema ettevõtted on suhteliselt noorukesed. Meet Future sündis 2021 ja Jane Kaerajook on ka 4-5 aastat tegutsenud, et ei ole veel sellist väga pikka staaži. Et võib-olla te lihtsalt tutvustate kuulajale, et millega teie ettevõtte tegeleb, mis see põnev on?
Meie ettevõtte toodab kaerajooki, siis rahvasuus ja ka kohvikutes küsitakse kaerapiima. Tõepoolest varsti juba 5 aastat tagasi me alustasime toote arendusega, aga nagu ütlesite ka, siis tegelikult võrreldes siis maailma mastaabis konkurentidega 5 aastat on suhteliselt lühike aeg, et see kõik algas tuntum juba Rootsis ja see on juba 30 aastat tagasi ja ka suuremad kaubamärgid on juba 30 aastat tagasi alustanud taimsete piimade arenguga. Nii et ma võin öelda, et me oleme olnud selle 5 aastaga tõesti juba tublid ja õnneks tõesti tänu nende rootslaste kogemustele on võimalik olnud ehk saada paar sammu ette.
Ja Meet Future toodab alternatiivliha, niimoodi liha alternatiivi. Et mis see täpselt on?
Jah, Meat Future toodab liha alternatiive mükovalgust, mis on siis seeneliha. Me teeme seenelihast, teeme kanafile ja kalafile analooge. Ja tõesti, et toidu teema on ju väga oluline, me puutume sellest kõik igapäevaselt kokku, et sellest ei ole pääsu ja mükovalg lubab meil teha oluliselt toitaine rikkamad, tervislikumad tooted, samas kasutades oluliselt vähem ressursse, säästes loomi ja nii edasi.
Aga selliste ettevõtmiste juures tekib alati see küsimus, et mis on selle sünniloo taga? Et kas see on mingi isiklik, ma ei tea, väljakutse, mingisugune mure, mingisugune südame valu keskkonna pärast, et mis see teie puhul on?
Meie puhul võib öelda, minu sama isiklik kogemus liigi 10 aastat taimsete piimade tarbimise kogemust näitas, et ma soovisin paremat taimset piima, kui parasegu turul olemas oli ja mul oligi selline võib-olla huvitav väljakutse, et kas on võimalik teha sellist, mis maitseomadustelt just ja ka kohviga hästi kokku sobiks, et ta jääks, ei varjutaks siis head kohvimaitset ja jääks tõesti hea ja ma arvan üldse alternatiivide loomisel, kui vaadata ka, et mingil põhjusel nad peavad ju olema paremad kui siis loomne alternatiiv, et inimesel oleks motivatsioon vahetada eriti, et praegu on sagelinud ka kallimad, et minu jaoks oligi suurim motivatsioon see, et oleks maitselt parem. Et see oli minu isiklik, ma tõesti piimatooteid ja piima ei tarbi ja selline isiklik hasart, et kas on võimalik teha parema maitsega piima.
Ja täna sa ilmselt ütled on.
Jaa, me tõesti leidsime tänu Rootsi nüüd algul Eesti tootearendajate ja ka hiljem Rootsist arenduse, mis sobis ja tõesti ka nüüd Tallinna ja Tartu baristad ütlevad, et tõesti ta sobib väga hästi kohviga kokku ja ei varjuta kohvi omadusi.
Aga teie, seened ja siis liha alternatiiv, et mis see sünnilugu seal taga on?
Kui Meat Future sai alguse aastal 2021, siis minul on natukene pikem sente mükovalguga tegutsemise kogemus ligi 10 juba ja minu viis senteni on loomulikult huvi mikrobioloogia vastu, aga ka nagu sai öeldud, et need tooted võiksid olla, eks ole, maitsamad ja odavamad lõppkokkuvõttes. Et mind köitis biotehnoloogiat õppima minnes see, et miks me peame liha kasvatades kasvatama kogu seda looma, eks ole, kui meil on vaja ainult väikest osa sellest. Ja siis muidugi natukene targemaks saades ma saan aru, et tegelikult ei ole vaja ka seda labori liha kasvatada selleks, et saada hea ja soodne toode. ja sellest siis saigi alguse see nii-öelda retk, et kus ma leidsin, et ma saan kõige suurema panuse anda.
Et ühesõnaga ikkagi selline väike maailmapäästmine on mõlema ettevõtte sellisesse missiooni sisse kirjutatud, kas on nii?
Just, tegelikult kui seda teemat hakkasin uurima samamoodi, on ju selge see, et väga suur ka põhjus, miks inimesed hakkavad tarbima taimset alternatiivi, number üks asi on sageli tervis, aga kohe seal järel tuleb ka keskkonna ja ka eetilised aspektid, et tegelikult, et on võimalik toota taimset alternatiivi, mis tõesti on keskkonna paremise oma, ka mõnel juhul tervisele parem. Et minu mõelest ongi, kui me räägime innovatsioonist, siis tuleb tähelepanna, et sageli veel kahjuks nagu iga taimne toode ei ole kohe tervise toode, mis ta ka ei pea olema. Et minu mõelest seni ongi innovatsioon taimset alternatiivide tootmisel lähtunud, ka turunduses on näha, tuuakse välja, et ta on keskkonnale parem ja sageli ka on need argumentid inimese jaoks tervislikumad, sest sealt on välja võetud loomne valk, kolesterool, siis taimsel piima alternatiivi puhul pole seal laktoosi, et ta tõesti sobib asendama, kui sul on laktoosiga probleem. Aga kui rääkida nüüd terviklikult, just mõtlesime oma toote arendajaga selle peale, et kui rääkida tervisetootest, siis me võiksime ka taimsete piimade maailmas tegelikult jõuda järgmisele tasemele, võiks öelda ja mõelda ka selle peale, et sellest enam ei piisa, et seal pole lihtsalt laktoosi ja kõik need siis nii-öelda, mida heidetakse loomsele piimale ette, et võtame need välja ja siis ongi hea asendus, et tegelikult me võiksime juba jõuda ka sellise tooteni, mis oleks vähem töödeldud kindlasti mõtteks ka selle peale, kuidas see toimib meie mikrobioomile, et ja ka oma toitaine väärtuselt tegelikult sisaldaks rohkem väärtuslikke elemente ja mõtteks väljane uusi tehnoloogiaid just töötlemise osas. Me arutasime seda, kuidas siis kõik see hea, mis sa taimest sinna joogi sisse paned, jääks alles. Et praegu tihti kuumtöötlemise ja kõrgpasteuriseerimise käigus kipuvad need ained hävima. Mm-hmm. Et selle peale me tegelikult ise just mõtleme ja just imestasingi, kui ka ju 5 aastat tagasi vaatasin taimsete viimada letti, mis nüüd on kordades veel pikem ja mitmekülgsem, et huvitav, et tehnoloogia mõttes on tegelikult kõik sarnane nüansid on maitses. Säilivus on ka suhteliselt sarnase pikkusega, et tegelikult kõikides muudes toiduaine gruppides on ju teatav variatiivsus ikkagi, et sa valid värskema toote ja kauam säiliva, et kõige lihtsam analoog on piimal, on ju, et on lühikse säilivusega ja pikka säilivusega kohvipiim. Et sellest taimsete piimade maailmas veel seda ei ole. No seal on erinevad põhjused, hind ja säilivus ja ekspordi võimekus sellel toote lõpuks, aga siiski ma säilitaksin selle võibolla sinisilmsuse selles osas, et see on võimalik ja me proovime ise seda kindlasti teha nüüd uuest aastast peale, et leida sõesti selline taimne piim, millele võiks uhkusega öelda, et see on kindlasti ka tervislik läbimisti, et me ei ole allahindlust teinud koostis osas ka just.
Ja aga siin tegelikult ongi teine küsimus ka, mis ma nagu mõtlesin, et noh, võtame siis seened, et miks mitte seeni süüa, te olete teinud seentest siis nii-öelda sellise, on mul õige, kui ma ütlen kotlet, selline Või
õigem oleks ikkagi öelda pif,
filee, vabandust. Et miks mitte siis ma ei võiks süüa seeni? Et miks siis filee? Just kui tervislikus aspektist rääkida, kui edasi minna siit.
See on väga hea küsimus ja siin on mitmeid põhjuseid. Et üks põhjus, mis Jane natuke puudutas ka, et meil võib olla see tehnoloogia või toode, aga see, kuidas see inimesteni jõuab, kuidas nad selle vastu võtavad, eks ole, on üks osa sellest võrrandist, kuhu läheb palju muud logistikat ja turundust ja kõike sisse. Et üks põhjus ongi, et teha see toode, teha see seene mass inimestele tuttavaks, Ja lihtsalt siis arusaadavaks, kasutatavaks, et nagu me nimetame, et meie tooted on inglise keeles siis recipe resilient, et sa võtadki ja kasutad seda, nagu sa kasutaks loomset tooret. Ja teine põhjus on ka see, et need seened, mis me kasutame, et need on fermenteeritud suurtes bioreaktorites, sisuliselt nagu õlu kääritamine, aga meie selle asemel, et toota õlu kasvatame, siis seda seene biomassi. Ja lihtsalt biomassina oleks ta natuke lihtsalt ebamugav tarbida, ta oleks ikkagi selline pude ja nii edasi. Nii et me teeme nendest tooted, et tegelikult kasutame seda seente väga, väga head omadust, mis neil on, nimelt nad on kiudaine rikkad ja tänu kiudaine rikkusele ja siis seene rakkude struktuurile, mis meenutavad väga lihas rakke, me saame nad vormida siis sellisesse kujule, mis on inimestele vastuvõetav ja apetitne.
Mm-hmm. Yeah.
Ma arvan korra, et mis see välja tõid on ka oluline ja me oleme ise arutanud ma meeskonnas seda, et tegelikult inimene, kes otsustanud on loobuda loomisest, tal puudub tegelikult ju nii-öelda kohustus võtta kohe taimne sellele asemele. Variant on lihtsalt mitte tarbida, nagu otsustan loobuda piimast, ei tarbigi, joon musta kohvi, otsustan loobuda lihast, ei otsi liha alternatiiv, et me peame ka mõtlema selle, et mis see põhjus on, see väga hea põhjus, et ta võtaks just selle taimse alternatiivi, et alati on võimalik tõesti nagu öeldud seent süüa siis nagu algsel kujul ja ka ubasid ja kikkerherneid ja kõik võimalikud algained ja toorained, millest tehakse lõpuks alternatiive on võimalik võtta see, et leida see hea põhjus, miks just valida sinu toode, et praegu see nii on küll, et on maitse on ja aga me proovime siiski mõelda, et see koostis toetaks ka siis seda, et see annab sulle kasulike toitaineid lõpuks ka.
Mm-hmm. Jaa. Aga Jane Kaerajook on juba turul ja tean, et Found Me's vähemalt me kirjutasime, et teie olete aasta lõpul turule tulemas oma tootega, et ühesõnaga küsingi, et kus faasis te olete? Kas on juba võimalik seda kanafileed saada?
Aasta lõpul on meil väga eksklusiivne veel toode, et valitud restoranides võib meid tänaselt leida. Aga suure laiatarbe kaubana me tuleme siis jaeturule, tuleme järgmise aasta märtsis.
Mm-hmm. Okei, selge. Aga kellele te, natuke on siit nagu ka juba läbi kõlanud, et see on, kellele te toote loonud olete, on inimene, kes otsib alternatiivi. Aga kas te selles mõttes püüate ka võib-olla suuremaid masse, et siin vajab, see nõuab natukene sellist võib-olla teavitustööd ja nagu info jagamist, just ma mõtlen rohepöörde nagu perspektiivist vaadates, et kas te vaatate ka nagu selliseid suuremaid masse? Kes võiks klient olla?
Ja iga toodi jaoks on laiem sihtrühm alati väga huvitav, et kui rääkida numbrites, siis tegelikult tõesti Euroopas keskmiselt siis taimsete piimade turg moodustab umbes 10% kogu piimaturust, Eestis on see veel umbes 3 juures, et potentsiaal kasvuks on olemas kindlasti, et näha, et me tavaliselt hakkame käituma sarnaselt muu siis Lääne Euroopaga, aga jah, põhjused, miks inimesed hakkavad tegelikult tarvima taimselt, nagu ma ütlesin, see sama oma ja enda pere tervis, et nad näevad, et on mingisugune mure ja nad valivad selle praegu üha enam ka keskkond ja ka on suur rühm muidugi inimesi, kes on valinud vägivallatu eluviisi, mis sõlmab siis ka, mida süüakse ja täistaimne toitumine loomulikult eeldab, et kas sa loobud üldse piimast või siis valid mõne taimse piima alternatiivi, et nemad kõik on, me loodame, et nad meid leiavad. Aga inimeste jõudmine, mida me ise oleme näinud, mis on huvitav fakt, kui me hakkasime üldse müüma seda oma taimset piima, oli see, et inimesed olid sageli proovinud aastaid tagasi vahel või kuskil mingisugust taimset piima, et oi, mul üldse ei maitsenud, tead ära too, kui sa külla tuled, ära seda taimset piima too, ma tean, et sa teed, aga tead, mul on siin oma eelistused juba, et tegelikult on see, et kuidas inimesi veenda, et kuigi valikuid ka Eestis on üle 100, millist taimset viima valita poest ja ka ja nad on oma maitselt tõeliselt erinevad, võivad olla hinnalt naguni, aga oma maitsed võivad erinevad olla ja miks me ise mõtlesime ka vahel öelda, et miks jälle järjekordne taimne piim selline kaera piim pakis. Eestis on kõige loogilisem teha tegelikult kaerast piima, kui rääkida keskkonna aspektist taimset piima ja teine see sama, et ta tegelikult peab, ma näen, et mida rohkem valikuid on, seda suurem tõenäosus, et inimene leiab endale sobiva maitse, et siis kui ta otsib taimset alternatiivi, siis ta leiab selle, et ma ei näe sellest tegelikult probleemi, vaid just seda, et see on pigem hea ja ka kui räägitakse, et siin tulevad konkurendid turule, aga investorid küsisid, et on ju teada, et tuleb uue aasta, teises pooles tuleb uus taimne piim turule, kuna näha turg tõuseb ja ka nemad keskenduvad ekspordile, siis tegelikult ma arvan, kõik saavad tõusust oma osa, et konkurents pigem aitab tõsta seda teadlikust taimsete piimade olemasolust ja tekitab seda sihtrühma juurde, et ma pigem praeguses turusituatsioonis ja sihtrühma laienedes ei sõnastaks seda üldsegi probleemine.
Ma olen sama meelt, et see ei ole üldse halb, et konkurente tuleb juurde ja Eestis on vist umbes ligi 40% inimestest küsitluste järgi öelnud, et nad pigem tahavad vähendada lihatarbimist. Ja nagu ka Jana ütles, et iga vegan toode ei ole selles mõttes hea toode, et kas ta on nüüd toitaine väärtuse või millegi muu poolest ja ruumi on tegelikult turul palju. Meie samamoodi keskendume sellele, et meil oleks toitaine poolest täiesti täisväärtuslik toode, et ta on tegelikult amino ja happete profiili ja kokku siis valgu järgi täiesti lihaga ära vahetamiseni peaaegu sarnane, et kõik täielik aminohappe siis kogu, mis on inimestel vaja. Ja kui nüüd tulla tagasi siis nende uute toodete juurde, et siis ma arvan, et seal on seda nii-öelda funksionaalsust või ruumi on hästi palju, et kus ja millistel juhtudel inimene neid tooteid kasutab, et ma olen tegelikult kuulnud poes, kus noored poisid vaatavad, seisavad toitajane leti ääres ja siis ütlevad, et issand, et miks see vegan toitumine peab olema nii kallis ja keeruline, et tegelikult ei pea ja me teeme selle nimel siis igapäev tööd.
Mm-hmm. Aga võtan siin sõnasabast kohe kinni, sest et see on tegelikult üks argument väga paljudel inimestel, et kas te näete, et turul on tulemas seda, kus võib-olla hinnad ühtlustuvad või muutub see nagu osakaal pigem siis loomse osas kallimaks. Et täna on tõesti see, et see taimne või noh, ükskõik milline liha alternatiiv kotlets, mis ikka maksab hulga rohkem kui see, ma ei tea, hakkliha, mis ma poest ostan, on ju.
Hindade ühtlustamises kahjuks on Eestis näha, et pigem toimub kõikide toiduainete ühtlane hinnatõus, mm-hmm. et millest jääb puutumata ka taimised piimad, aga põhipõhjus on ikkagi see, nagu ma ütlesin, mahtude erinevuses, et kui kogu piimaturg on ütleme 100 ja meie oleme sellest 3, siis on piimandussektoris on, et kes suudab toota palju liitreid ja, mm-hmm. ja see saab selle hinnavõidu ka, et sealt see tegelikult tuleb lõpuks muud. Lisaks see, et tehnoloogia on uus ja see ei ole päris niimoodi, et tuleb tooraine ühest allikast ja me töötleme selle kinnises liinis läbi ja teeme seal võib-olla järel ka uusi tooteid, aga taimse piima tootmisel on pisut rohkem nüansse, millega peab arvestama. Et ja ka need investeeringud, mis on asja tehtud, ma arvan, investorid ootavad sealt tagasi natuke kiiremini kui viimandussektor, kes on varem need investeeringud teinud.
Mm-hmm.
Kindlasti ja igal tehnoloogil oma tasuvus aeg ja see on ka päris suur argument nende mahtude kõrval ja tegelikult ei tasu ära mainimata jätta, et lihasektor on ka, saab ka oluliselt subsiidiume siin kõikides Euroopa Liidu riikides ja see on hoiab kunstlikult liha hinnaga alla.
Mm-hmm. Et kui see ära võtta, siis tegelikult oleksid hinnad hoopis teised.
Tegelikult küll.
Ja palju räägida tegelikult ka sellest, et kas lõppetoote hinnas peaks kajastuma keskkonnale tehtud, siis ütleme mõju keskkonnale. Praegu seda otseselt pole, võib kaudselt rääkida, et juba see kuskil on näha, aga tegelikult ütleme, no muidugi mina oleks samamoodi taimsete toodete toetamise poolt, et kui see on rohepöördega kooskõlas, kui Euroopas räägiti ka nüüd aktiivsemalt võib-olla aasta või kaks tagasi rohepöördest, et kui see toetab meie kliimaeesmärke rohkem, siis kahtlemata võiks taimsed samamoodi toetada. Küsimus on ka, ma arvan, kui palju sa midagi tarbima pead, ma alati mõtlengi, et kui sa näed, olgu, et see midagi kallim on, et ehk ongi parem, ma ütlen nagu tarbida mõnes mõttes nagu vähem, et ma ise mõtlesin, kui ma alles hakkasin taimsed piima tarbima, olgu, ma näen, et see on kallis, elasin ka pärase kui Itaalias ja vaatan, et ma ostan siis selle ühe paki nädala peale ja versus siis viis 3 paki võib-olla nädalas lehmapiima, et lihtsalt nagu korrigeerisin niimoodi või sellisel viisil oma tarbimist, et seda hinnaerisust enda jaoks siis enda eelarvest tasakaalustada.
Mm-hmm. Aga kui vaataks korra nagu veel põhjalikumalt teie sektorisse sisse, et need viimaste aastate kriisid ja nüüd ka järjest rohkem kõneainet nagu pakkuv rohepööre ja kliimatemaatika, mis on murekoht, on nagu sellele taimse toidusektorile hoo sisse annud. Te võite meid muidugi parandada, korrigeerida, aga ma lihtsalt näen, et restoranide menüüdes on tekinud neid alternatiivseid variante, on poodides oma nagu sektsioonid kohad, isegi tänavustel ettevõtlusauhindade kaalal oli ainult taimne menüü. Et selles mõttes seda sõnumit jõuab inimesteni, neid samme astutakse, aga teie olete hästi nagu sektori sees, et võib-olla see on see, mida mina peegeldan nii-öelda tarbija seisukohast, et aga mis sektori sees on need suurimad muutused või mida te näete, mis toimub selles valdkonnas?
Mina saan rääkida sellest, mida meie tarbija meile kirjutab, aga need uuringud, mida me loeme. Kindlasti ja tõesti taimsete toodete turg on tõusus ja kuna baas on olnud suhteliselt madal, siis need numbreid on alati väga inspireeriv esitada, kui kahekohalistes numbrites mingisugune toiduainekategooria tõuseb, et taimsed piimad ja seal olukas siis kaera piim on just vedanud taimsete piimade sektori tõus on tõesti suur olnud ja...
Mis see suur on? Mis see
no Eestis on 83% üle kahe aasta toimunud. Mm-hmm. Ma võrdan siis 2019 ja 2021 numbreid on olnud see taimsete piimade turu tõus, mis on muljetavaldav, aga suht arvades siiski veel, ütleme, pigem minu mõelest tagasi hoidlik, et aga ma nagu ma ütlesin, et see potentsiaal on tõusuks olemise näha on, et see tõuseb ainult. Jah, seda, miks inimesed vahetavad oma siis loomse ikkagi taimse vastu on see, ma arvan, et lihtsalt piisavalt palju häid alternatiiv on tulnud ja ka näha oli see, et korona ajal inimestel tegelikult tõusis huvi tervisetoodete vastu just, mis oli seotud immuunsusega ja mis vähemalt ei nõrgestaks sinu immuunsust ja õnneks ka taimsete piimade turg toona ei läinud langusesse, kuidagi end ka seisma, vaid toimus jätkuvalt tõus. Et õnneks tõesti, et siiamaani on see sektor nautinud tõusu numbreid, milles siis kõik, et peamiselt ongi inimeste, ma arvan, tervisteadlikus on tõusnud ja nad otsivad omale ja on leidnud omale sobiva alternatiivi.
Mm-hmm. Ma olen sellega ka täiesti nõus, et need kasvunumbrid turgudel on mitmekohalised ja tõenäoliselt seda pidi veel palju aastaid, aga lihtsalt see algusnivoo on niivõrd madal olnud. Taimse toiduga kipub olema niimoodi, et mida rohkem on inimestel aega oma tegevust ja eluviisi mõtestada, mis kindlasti koronakriisi ajal oli inimestel rohkem kui nüüd on muud energiakriisid ja on selline suurem elulus ja võitlus elu olupärast, et siis inimesed vaatavad rohkem hinda. Aga sellegi poolest trend on olemas, et need kasvunumbrid jätkuvad, võib-olla siin lähiaastatel on nad madalamad, mis on hetkel olnud ka näha, et kui me vaatame üle ookeani, et need kasvunumbrid natukene aeglustunud, aga samas kui vaadata ka huvi investorite poolt ja kuidas osad riigid on hakkanud tähtsustama seda sektorit, siis me näeme ikkagi pikaajaliselt aina.
Aga tulen korra veel selle turu juurde tagasi. Siin on jutt olnud, et selles mõttes see valdkond, millest te tegutsete, on ikkagi üldisest toiduturust selline pisike segment. Et küsingi see peale, et miks meil on Eestis neid toidutehnoloogia ettevõtteid või selliseid, noh, suhteliselt vähe ikkagi. Kas see on selline sektor, mis on kasvamas või ei ole meil lihtsalt soodsat pinnast?
See sektor on kindlasti kasvamas ja nii, kuidas kasvab ka inimeste jõukuse tase, nii kasvab ka see sektor, sest tegelikult meil on spetsialiste olemas väga palju kõrgelt haritud ja motiveeritud inimesi Eesti ülikoolides tööl ja nüüd me ka näeme ka enda võrgustikus, kuidas inimesed aina enam hakkavad tegelema ettevõtlusega, leidnud mingisuguse skaleeritava ja lanseeritava siis lahenduse või toote ja siis läinud seda teed, et tõstavad raha ja hakkavad pihta. Nüüd just nimelt see teema, et kui ühiskond muutub jõukamaks, et kes meisse siis investeerib, kui me ise ei investeeri ja tegelikult see esimene koht, kus raha otsida peakski olema siit Eestist, sest et kui me suudame siin Eestis ennast tõestada, siis alles tegelikult just nimelt sellises toidusektoris tunnevad meie vastuhuviga välisma suurinvestorid.
Mm-hmm. Olen sinuga päri, et Eestis on tegelikult tulnud uus põlvkond toiduaine tehnoloog, spetsialist ja teadlasi, kes tõesti on huvitatud just taimsete toodete arendamisest ja ka meie leidsime näksema meeskondaga kohe alguses ja nüüd kohe rahvusvahelise kogemusega hea toiduaine tehnoloogi, kes tõesti huvitub samamoodi sarnaselt lisaks sellele, et see oleks hea maitsega toodega sellele, et mõelda sellele, mis see koostis on. Et tegelikult see, ma ütleksin, et tegelikult miks ei ole seda tehtud varem, Mul on raske seda öelda, et ma ütleks, et pigem kuna näha taimsete toodete tõus on olnud viimase 10-15 aasta jooksul, et varem puudus see ettevõtlus, ütleme, kasumi motiiv oli väike selle kogu tegemise ettevõtmisel.
Jah, aga küsin siit kohe jätkuks, et mainisid juba neid professionaale et, ja sa tõid ka välja, Andrean, et meil on neid inimesi, aga jah, tahtingi küsida, et kust leida valdkonda neid spetsialiste, kes aitavad seda arendada, et kas me saame Eesti jõududega hakkama või on ikkagi see idufirmade argine probleem, et tuleb ikkagi vaadata piiri taha, et sealt leida neid inimesi, kes aitaksid sellel toidutehnoloogia sektorilt siis kasvada?
Ma arvan, igal ettevõttel on see väga erinev, kui sa leiad kellegi, kes on hea, et siis sa hoiad teda kui oma aaret, rahvuslik, ettevõtte aaret kuskil, mitte päris luku taga, aga peaaegu, et tegelikult meie õnneks leidsime ja tõesti ühe hea tootearendaja, kes on varem teinud tootearendust väljaspool Eestit ja on sellest ka just taimsete viimade hulgas kaerapiima arendamisest olnud huvitatud ja teeb ka mu doktoritööd parasjagu taolisel teemal ja alustasime koostööd. Nii et ma arvan, see on igaühel väga individuaalne, et kuidas ta selle spetsialisti leiab ja kuna ka tegelikult teadlastel on suhteliselt suur motivatsioon näha oma tegevuse tulemust ka lõpptarbijani jõudmas, siis selles mõttes on see väga huvitav ja kui sa pakud just talle võimalust, siis see tuleb kuidagi loomulikult, et see ei ole see, et ta nii-öelda maailmaparanduslik aspekt on seal olemas, sa saad oma töö tulemust näha ja tõesti rakendada oma siis koolis õpitud teadmisi praktikasse.
Jah, täpselt nii, et kui oled spetsialisti leidnud üks kõik kust, et kas see on nüüd Eestist või välismaalt siis hoiatamast 10 küünega kinni. Mm-hmm. Ma lisaks siia veel sellise mõtte, et eks siis nagu ka IT-sektoriga, et spetsialistidele tuleb varakult jaole saada ja kui neile ülikoolis juba pakkuda, et on nad siis magistri või doktori või ükskõik mis kraadi õppes, pakkuda sellist arenguvõimalust, siis tihti peale leiabki sellised hästi motiveeritud töötajad, kes teevad oma tööd just nimelt mõtestatult, et ei ole ainult, et nad arendavad mingit hästi maitsvat toodet, vaid et see oleks ka hea toitaine väärtusega ja läheks, kui oleks jätkusuutlik ja nii edasi.
Mm-hmm.
Et kõik inimesed üldiselt, kes on läinud ülikooli õppima, nad tahavad siis ühte või teist viisi kuidagi kas oma elu parandada või midagi korda saata ja just nimelt see, et kui nende siis akadeemilisele vaatele või struktuurile anda juurde just nimelt see praktiline rakenduslik panus, siis see on tavaliselt väga, väga hea väärtus, millega võita neid.
Ühesõnaga, tööjõuga on teil hästi veel, saan aru.
Õnneks küll, jah, et sa selles mõttes tõid väga õige aspekti välja, et samamoodi, kui ma hakkasin rääkima meie tootearendajaga, et tead, et ma suvel siin mõtlesin, kuidas me võiksime järgmised tooted teha, sa sarnaselt ütleski, et tead, nii huvitav, et sa räägid sellest, ma just uurisin siin, saadis mulle terve, ütleme, A4-de kaupa viiteid, et millised võimalused meil oleks just toote töötlemise osas, mida sinna lisada ja milline uus siis segu teha, et oli juba sarnaselt minule ette mõelnud, et just nagu, et me juba jõudsime samadele, ütleme, ideedele ühest koos paralleelselt mõeldes, et nad samamoodi mõtlevad, kuidas tema tööd igapäev paremini ja nii tore, et me siis sarnaselt mõtlesime.
Mm-hmm. Jaa. Aga räägime natuke ka rahast, siin investorid ja raha kaasamine on juba teemana läbi jooksnud, et ma küsingi, kui te mõlemad olete, Meet Future on raha kaasamas ja Jane Kaerajook on raha kaasanud, et küsingi, kui kerge või raske on selles sektoris investoreid ja rahastust leida?
Ma arvan, võib öelda, et sõltub pakkumisest, et hoolimata aegad erinevusest, et meie tõesti 2 aastat tagasi kaasasime, toona tuli see väga kiiresti täis, et minimum eesmärk 4 päevaga ja just toona ka maikuus oli Oatly tulemas siis USA börsile ja kogu see teema oli taimsete piimade ümber üleval. Ma arvan, sõltumata ajast sõltub pakkumisest igal inimesel, kellel alati on vaba raha ja see otsib rakendust ja sõltub, mis sinu pakkumise sisu on, ma arvan, on ainus adekvaatne vastus sellele.
Mm-hmm. Ja kokku te kaasasite investoritelt kui palju?
Toona 120 000 eurot, et alustada mm-hmm. siis toote tootmist ja see turule tuua.
Mm-hmm.
Et, et ma olen tõesti igale investorile väga tänulik ja ka endel tegelikult, kui alguses hoiat, et võib-olla see lisab väga palju sellist igapäevast haldust, siis tegelikult on nendelt oleme saanud tõeliselt väärtuslikku tagasi siit, et neid on kokku praegu 150, et tegelikult see on juba päris, ma ei ütle, et see on kuidagi väga hästi valitud ütleme siis fookusgrupp, aga ikkagi piisavalt suur rühm inimesi, kellelt saada tagasi siit, et ütleme, alates finantsidest kuni siis toote arenduseni. Mm-hmm. Et ei tasu näha ainult seda poolt, et tuleb hakata tegelema, vaid tegelikult see on rühm inimesi, kes on huvitatud taimsete alternatiivide turust ja tahavad anda oma panuse lisaks rahale sageli ka ideeliselt.
Mm-hmm. Jaa. Ja teie kaasate 400 000, kui mu info on õige, et kuidas teil läheb ja millised on jah sinu kogemused selle investorite leidmisega sellel turul?
Tõepoolest me kaasame 400 000, et oma tooteid lanseerida, praegu on meil üle 100 000 juba koos ja eks see ole nii tõesti väga, väga investorite ja pakkumise põhiselt, et me kindlasti otsime eelkõige investorid, kes on samuti valmis meiega kaasa mõtlema või mingil määral ka kaasa tegutsema, aga ma arvan selle kahe aasta taguse olukorraga või isegi ühe aasta taguse olukorraga on seis väga teissugune, et kui rääkida näiteks, kuidas muu maailm näeb praegu Eesti ettevõtteid, et see on ikkagi natuke riskipiirkond. Mm-hmm. Ja vastavalt ka siis sellele on meil ka investorite näiteks seltskond muutunud, et meil on rohkem nüüd kohalike investorid, kes ikkagi usuvad meie regiooni edukusse ja siis välisinvestorid on jälle selle võrra vähem, kui siis ennem oli väga palju huvitatud välisinvestorid. Mm-hmm.
Aga me räägime praegu riskikapitali fondidest või ingelinvestoritest või olete te nii-öelda üldse nagu otsimast Funderbeami kaudu näiteks?
Meil on küll üks ühisrahastuse voor plaanis, aga praegu oleme täiesti ingelinvestoritega rahastanud oma tegevust.
Aga küsin veel korra nagu investoritest rääkides, et mis on nagu nende ootused sellele sektorile, et selles mõttes, kas teilt oodatakse ka mingisuguseid suuremaid tootearendusi? Sa mainisid kana ja te tulete ka kalaga välja, kala liha alternatiiviga siis. Mm-hmm. Et selles mõttes, mis on investorite ootused veel? Võib-olla on see suurem tootearendus, on see suuremad mahud, välisturud, mida nad ootavad teilt?
Lihtsalt öeldes, ma arvan, iga investori ootus on see, et
raha tagasi.
ja soovituslikult rohkem kui sisse panid. Mm-hmm. Et ütleme, baas on ikkagi, ma arvan, kogu tegevusel sellel ja me saime ka hästi aru, et kui võtta siis laiem ring osanike, siis kogu tegevus ja kogu kulutused ja tuleb siis sellest lähtuvalt tuleb mõelda, et kas see toob tagasi ja kui palju ja millal. Aga üldiselt muidugi, et selleks, et ettevõtte oleks jätkusuutlik iga aeg, et kuhu sa oled pääsenud, ootab, et sinul tuleks uusi tooteid turule. Ja et nüüd ongi küsimus, et mis need järgmised tooted on, et kas väga sarnased praegustele või pakume tõesti reaalse alternatiivi uue huvitava toote. Et see sõltub samamoodi jälle tootearendusest ja selle tulemusest, paketamisvõimalustest. Ja mõnest on siis veel, aga üldiselt jah, ma arvan, investori number üks huvi, mitte üllatuslikult on see sama, et kas see lubadus, mille sa talle annad raha kaasates või raha küsides, siis täitub.
Aga küsin siin kiirelt vahele, on uusi tooteid tulemas? Olete arendamas?
Jaa, oleme arendamas ja tegelikult selles maailmas nagu teada on, et allhanke korras saad sa mõned tooted kiiremini tuua, et kui need kusagil on nii-öelda letil olemas retsept, siis sa võid neid rutem tuua. Mm-hmm. Et meie peamine küsimus oligi see, et kas me soovime praegusel juhul lihtsalt suurendada riiuli pinda meie brändi nimetusega seal või soovime tuua turule toote, mida ehk tarbi ei ole täpselt osanud veel küsida ja sõnastada, aga näha on, et uuringud soodimised ütlevad ka, et nad ootavad tegelikult tervislikke tooteid ja kas me suudame seda neile pakkuda, on praegu mm-hmm. küsimus.
Ja.
Aga kindlasti me peame tooma. Ja,
ja mis on, see jääb saladuseks praegu?
Kui tuleb, kuidagi elu on näidanud, et parem siis rääkida, kui asi on valmis.
Selge. Ja, aga Andrea, kuidas teil on uute toodetega ja investorite survega ja huviga?
Uued tooted on muidugi väga olulised. Investorite huvi on väga suuresti, et kas see toode ja tehnoloogia on skaleeritav. Et kui ma enam ütlesin, et meil on peamiselt ingelinvestorid, siis tegelikult meisse on ka fonde investeerinud, et ja just nimelt institutsionaalsed investorid vaatavad väga, et kuidas seda investeeringut kaitsta, et neid väga huvitavad tehnoloogiad, patentid, intellektuaalne omand. Mm-hmm. Ja muidugi on see ka meile siis üheks selliseks fookuseks, et just nimelt meie tooteid arendada, aga ka siis mingil määral oma turgu kaitsta, sellepärast et maailmas on hulgi ettevõtteid, kes tegelevadki igasuguse intellektuaalomandi kogumisega ja siis raha tõstmisega ja siis sealt skaleerida edasi, eks? Et me peame ka seda mängu mängima.
Mm-hmm. Aga kui natuke sisse vaadata sellesse mängu, et mis need järgmised sammud on teie mängus? Et kas teil on mingisugused välisturud näiteks silme ees juba, et mida te vaatate näiteks?
Kui me lanseerime siin samas Baltikumis järgmise aasta alguses, siis esimene turg, mis meile väga huvi pakub, on Soome. Soome on Eesti ja Baltikumiga tegelikult võrreldes oluliselt suurem turg, seal on taimsed tooted oluliselt rohkem kasutuses ja paremini vastu võetud. Ja ma arvan, et muus osas on Soome samas meiega üsna sarnane ja see on siis meie järgmine turg, kus me tahame tegelikult ka aasta lõpuks lanseerida. Ja sealt edasi muidugi on, ütleme, sellised klassikalised välisturud nagu Kesk-Euroopa ja muu Skandinaavia.
Mm-hmm. Ja. Korraks investorite profiilist rääkides, siis tegelikult ma ütlen, ei saa tähelepanuta jätega ja loomulikult number üks huvi saada investeering tagasi on, ma jala indeks seda väärtuspõhist investeerimist, et kuigi sellest on suhteliselt palju räägitud, on isegi natuke väikese võibolla kriitilise noodi alt öeldud, et kui sa ei suuda garanteerida, ütleme siis tootlust ja tagasi maksad, siis sa räägid väärtuspõhisest investeerimisest, siis tegelikult selles sektoris eriti noorema põlvkonna puhul on selgelt näha, et nad otsivad sektoreid, mis siis aitaks tõesti lahendada kliimaprobleeme ja ei tekitaks juurde kannatusi, et tegelikult see raha pluss siis oleks see tootlikkuse aspekt ka juures, et selline kombinatsioon, kus sa seda suudad päriselt pakkuda ja ka siis sõnastada seda õigesti, siis tegelikult on see päriselt olemas, et ma näen ka ju meie investorite puhul on olnud väga palju 20-ndates inimesi, kes tõesti on oma säästud pannud siis otsinud ettevõtted, kes siis mõtlevad sellele ka kliima, just kliima küsimustele oma tooteid tehes.
Mm-hmm. Jaa, aga seda võimalust taimsete alternatiivide maailmas on avastanud nüüd ka suurtööstused. Ja küsingi see peale, et kas on täna, noh, suurtööstuste jõud on väga suur. Et kas teil on mingisuguseid koostöökohti, on nad teid otsinud üles, noh, nad täna on juba ise loomas mingisuguseid taimsed alternatiive. Et kas te näete seal mingisugust koostöökohta või pigem on see ikkagi, et kõik jäävad oma liivakasti ja...
Mina... Väga kahetised tunded on olnud selles osas ja ma olen siiski lõpuks mõelnud selle nii, et kui üks tööstus osaliselt juba mõtleb sellele, kuidas olla vähem kahjustav, tegelikult kui ta asendab osa oma loomsest siis väljundist lõptootest siis taimsega, siis see tegelikult vähendab nende keskkonna mõjusid ja on tegelikult ju kasulik. Plus siis tõesti, kui suurtööstus ütleb, et taimne alternatiiv on sama hea, siis suure tõenäosusega see senisele lihasööjale nagu ei ole enam nii võõras kaup, et nagu uuringud on näidanud, siis tegelikult inimene sageli ei soovi võtta vegan letist omale toodet, vaid soovib võtta seda sealt, kus on teised nii-öelda tavatooted. Et me oleme ise ka proovinud oma kommunikatsioonis nimetada siis ka taimseid piimasid tegelikult tavatooteks, et need ei taha ole eriline. Sa tahad lihtsalt, lähed õhtul poodi, soovid võtta, sealt taimse piima, sageli tehakse selline kombinatsioon, taimne piim juust ja tehakse selline kombinatsioon, siis et tegelikult ma arvan, kogu see suurtööstuste sisenemine taimses sektoris ei ole kahtlemata halb. See, kuidas nad seda sõnastavad, noh, eks siin siiruses võib küsida, et mis see motivatsioon taga on, et kõik näevad, et kui sellest sektoris on raha, siis loomulikult soovitakse see ju endale saada, mitte pakkuda mingisugusele väiksele tulijale. Et ma arvan, siin on ka see ettevõtlik motivatsioon olemas, aga nagu ma ütlesin, konkurents on hea ja aitab tegelikult sektorid ja kategooriad tutvustada üldse laiematele sihtrühmadele, nagu ma ütlesin, et tegelikult selles vallas on meil päris palju vaja tööd ära teha. Et et öelda, et see on tavatoode, see on normaalne toode, sa võid seda alternatiivina tarbida, et, et ka müük tegelikult, kui hüpata tagasi selle, et kuidas jaeketis on väljapanekud tehtud, siis on näha, et müük on suurem, kui see on paigutatud tavatoodate juurde, mitte eri letile, et mida tegelikult ka meie jaeketid sageli suuremates poodides ka juba harrastavad, et, et taimsed on siis pandud vaheldumisi loomsete alternatiividega.
Mm-hmm. Jaa. Aga kuidas teil? On keegi uksele koputanud ja öelnud, et teeme koos väga põnev, mis te siin nüüd arendate, seenest liha, et, et teeme midagi koos või pigem ei ole seda koostöö kohta?
Eks aja jooksul on olnud erinevaid kosilasi, aga hästi oluline minu vaatest, eriti siis sellisele iduettevõttele, on ennast mitte liiga varakult maha müüa ja see maha müümine võib ka olla ainult muidugi väikses osas, aga lihtsalt, et strateegiline investor, aga, aga need huvid on võib-olla natukene teised ja see, mis üks saab või teine saab, et, et siis need põhimõtted, millel see iduettevõtte asutati, need alates jätkusuutlikkusest ja nii edasi, et need siis nagu natukene nagu absorbeeruvad või sinna suuremasse firmasse ja sellepärast ma näen, et, et koostööd saab teha, aga hästi oluline on, et kui ikkagi tekivad sellised sellised suuremad koostöövormid või, või siis ka ettevõtte osaluste omandamine, et siis need peaksid olema rohkem võrdsetel alustel. Mm-hmm. Ja jällegi, konkurents on väga hea, ainult hea meel sellest, kui suured toiduainetööstused lähevad sama teed, et minu meelest see, mis Tere on teinud taimsete piimadega, on väga-väga kiiduväärt ja täitsa head tooted, et ainult ergutan teisi sama tegema.
Mm-hmm. Jaa. Aga vaikselt hakkan otsi kokku tõmbama mõned küsimused veel, et küsin ka seda, et kuna see sektor on kiiresti kasvav, nagu välja tuli, siis seal on ka raha, sinna tuleb tarbijaid juurde, et kust see king täna pigistab, mis on suurimad väljakutsed täna, mis nõuavad tähelepanu?
väljakutsed, ma arvan, et erinevatel ettevõtetel on erinevad väljakutsed ja kuidas see, et kuidas ka tootmist lahendada. Et, aga võib-olla need asjad saab kokku võtta skaleerimisega, et üks põhiväljakutsetest tegelikult taimse sektori ettevõtetel on skaleeritavus, et kuidas need kasvatada mahtusid ja kuidas seda teha jällegi jätkusuutlikult, et oleks õiged pakendid ja õiged tarned, õiged logistika ahelad, et uutel ettevõtetel tuleb see kõik läbi mõelda ja paika panna, kui suurtel toiduainetööstustel on need asjad eks paigas. Et siin on jällegi üks juhke väga hea koostöökoht, kus võiks olla, et
Ja samas teil on ka see aspekt, et tegelikult need uued tulijad tahavad natuke teistmoodi teha see, et see keskkonna jalajälg oleks väiksem, et see rohepööre saaks toimuda, et selles mõttes see on ka üks aspekt, mida te kindlasti, mis on võib-olla väljakutse koht, et arendada neid uusi võimalusi ja lahendusi.
Siin on kindlasti asjaksud huvitavad läbirääkimiskohad olnud meil ka, et kui me räägime näiteks mingisuguse tootjaga, et kes aitaks meil meie toodet siis turule tuua, et nad ütlevad, et me teeme asju niimoodi. Mm-hmm. Ja siis me peame rääkima, aga tegelikult võiks nagu natuke teistmoodi teha, et näete, nii on parem ja siis on selline natukene nende harimise ja ka eneseharimise moment, et miks niimoodi tehakse ja tegelikult kui võtta aega ja kuulata teist osapoolt, siis lõptulemus on parem kui see siis, miks, mida on, et me teeme alati nii.
Ma arvan, mida saavad kõik taimsed alternatiivide tootjad teha ja tegelikult see sama on see sama teha häid tooteid, et inimeste arv suureneks, kes tõesti siis teeks selle vahetuse, nagu sa ütlesid ka, et tegelikult väga paljud inimesed on kaalnud loomsest ju loobumist või selle tarbimise vähendamist, et tõesti leida need inimesed üles ja jõuda lettidele nende heade toodetega, on praegu number üks hea hinnaga, et ma arvan, see võtab kokku selle, millega me praegu tegeleme, on see sama, kuidas leida hea tootmishind, hoolimata sellest, et nagu räägitakse, kõik sisendinad tõusevad, siiski hoolimata sellest, leida see moodus, siin on erinevaid tehaseid, Eestisse tehaksegi nüüd üks ja ma arvan, siia regiooni tegelikult mahuks enamgi tehaseid kui see üks, vaadates turu arenguid, siis kuidas leida see hea hinnaga võimalus siis tootjale pakkuda tõesti hea hinnaga head toodet.
Mm-hmm. Jaa. Aga see küsimus on laual, see vajab lahendamist, aga ma viskan veel ühe tuleviku vaatava küsimuse siia õhku, et kui me nüüd üldse mõtleme kogu sellele toidusektorile, toidutehnoloogiale, et mis meid ees ootab selles mõttes, et on palju räägitud, et me peakame, noh, liha on nii kallis toota, et võibolla me lähme putukate söömisele üle ja noh, siin on igasuguseid variante, mida millest toodetakse, et ma ei tea, võtame natuke sellise futuristliku lähenemise, mis meil ootab tulevik toiduvaldkonna sees?
Sa puhutad ilmselt sellega lähemalt kokku. Ma uurisin tõesti toiduinnovatsioonist on praegu viimasel ajal ka palju konverentse ja ka palju saateid, mida kuulata. Ma ise olen võtnud sellise võibolla maalähedasema lähenemise sellele kõigele, et innovatsioon ehk peitub selles, kuidas leida siiski see tasakaal looduse, kliima ja inimesele tervisliku toote pakkumise vahel. Et ma saan aru, et erinevad toorained pakuvad kõmu ja huvi ja neist on sageli huvitav rääkida, aga jah, et kuna tõesti ma siiski nagu näen, et kuidas nagu jääda maa peale selles lähenemises oma tootel ka, et tegelikult ma siiski võiks kõelda, et taimiste piimade puhul need tooted, mis praegu lettidel on, et võibolla innovatsioonist nende puhul sai rääkida 30 aastat tagasi, eks? Et praegu oleks aeg tõesti meil ka mõelda, kuidas siis tulla uue toote, nii et tulevik, ma loodan, sisaldab siiski seda, kuidas leidakse see täiuslik kombinatsioon siis mõistliku tarbimise kliimale, ütleme siis mitte kahjuliku ja inimesele tervisliku tootmise ja toote vahel ideaalis. Ma ise olen selle nii sõnastanud, siis tõesti uurinud ka putukat, tohutult palju toorainet, mida tegelikult võib kasutada tõesti inimtoiduks. Eestis võibolla see meile kaugem, aga maailm on suhteliselt suur ja rahvastik kasvab, et tegelikult numbrites vaadates on see, et ikkagi kui inimesed saad rikkamaks, hakkavad loomselt rohkem tarvima, kui saavad nüüd, jõuavad sellest vaasist välja, et on olnud rikkad ja otsivad võimalusi vähendamiseks, siis alles tekib see taimse alternatiivi teema rohkem lauale. Et ma loodan, jah, et me jääme kuidagi nagu mõistlikuks ja selliseks, ütleme, kuidagi terviklikult mõtlevaks selles innovatsiooni küsimuses ka.
Mm-hmm.
Jah.
Mina arvan, et tulevikus ootavad kindlasti ees muutused ja kui siiamaani on olnud toiduaine sektor, toidu tootmine ja tööstuspõhine, siis see saab olema kindlasti tulevikus rohkem teadmispõhine ja selle alla muidugi lähevad paljud sellised asjad, mis sai juba ära nimetatud, et kõik see loodusega kooskõlas elamine ja väikse jalajälje jätmine. Aga ka kindlasti muutub kõiksugu toidu tootmine rohkem lokaalseks, nii kuidas ka transportikulud muutuvad suuremaks, eks ole, kui ka inimeste teadlikkus ja just nimelt, et tulevikus see suurte tööstuste mastaabisääst peaks olema võimalik saavutada olulisemalt väiksemate mahtude juures ja noh, putukad on selles mõttes hea näide, et on tegelikult ultralokaalne tootmine, kus kasutatakse ära kohaliku mingisugust taimset siis jääki ja toodetakse, eks ole, siis valguallikat, et ja samamoodi siis teiste taimsete alternatiividega, et kui me räägime näiteks mükovalgust, et see on ülimalt kokkuhoidlik võrreldes liha tootmisega ja üks selline areng veel, ma arvan, mis meid ees ootab, et kui võib rääkida sellistest nii-öelda taimsete toodete generatsioonidest ja need taimsete toodete generatsioon, mis meil praegu on, et need ikkagi üritavad jäljendada loomseid tooraineid, et inimesi meelitada neid tarbima. Siis mina näen, et tulevikus, üldse mitte nii kaugest tulevikus, hakkavad tulema täiesti uudse tekstuuriga, uudsete maitseomadustega tooted, mis ei pea absoluutselt loomset meenutama, aga nad on lihtsalt paremad.
Mm-hmm. Jaa. Rõõm kuulda. Loodan, et see juhtub. Jaa. aga mu viimane küsimus ka veel, et kui me nüüd siin aasta pärast kokku saaksime, siis kuhu on jõudnud Jane Kaerajook ja Meet Future?
Mina isiklik loodan, et me saame siis rääkida sellest terviklikust hea koostisega taimsest piimast, mis on vähem töödeldud. Ja tõesti siis uudne oma töö, oma tootmise, ma mõtlen siis töötlusastmelt ja ka koostiselt, et meil on üks uus toode ette näidata.
Mm-hmm. Jaa. Ja teie olete ilmselt turule tulnud oma märtsis siis, ma juba saan ise järe öelda, märtsis uue tootega, raha on kaasatud, aga veel aasta pärast, mis põnevat on juhtunud?
Aasta pärast võiks meil vähemalt veel üks toode olla turul, nagu ma mainisin, et see võiks olla sõike valge kana analoog ja tegelikult ka kanal võiks olla mitu sellist alternatiivset varianti, et kas ta on siis maitsestatud või midagi. Mm-hmm. Kuigi meie selline põhiväärtuspakkumine on vähe maitsestatud intuitiivne toode. Aasta pärast oleme me kindlasti katsetanud palju erinevaid mükovalguallikaid, mis on ka meie üheks selliseks väärtuspakkumiseks. Et meil on kindlasti koostöö siin regioonis mitmete teadusasutustega. Praegu on meil olnud Tallinn Tehnikaülikooliga koostöö, aga me räägime ka Helsingi ülikooliga ja Saksamaal toidutehnoloogia keskusega. Ja aasta pärast on meie eesmärk see, et meil on tooted turul, meie tehnoloogiline baas on väga tugev ja investorite hea meeleks ja enda hea meeleks me oleme ettevõtte väärtust kasutanud ka poole võrra, et kui järgmine rahadust, mis voor on, siis kõigil on väga hea meel.
Mm-hmm. No hoian pöialt, et see kõik saaks juhtuma, et oleksid uued tooted teie mõlema ettevõtte alt siis turule tulnud ja tarbijate jõudnud. Aga suur tänu teile mõlemale tulemast, jagamast.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh.
Aitäh.
Selline sai siis tänane ükssarvikute kasvuloa saade. Saate fookuses oli täna toit ja toidutehnoloogia. Rääkisime põnevatest toodetest meie toidulettidel. Rääkisime sellest, miks on Eestis toidutehnoloogia ettevõtteid nii vähe, kuidas nad leiavad töötajaid, kui kerge või raske on leida investoreid ja rahastust, mille põnevaga nad ise parajasti toimetavad ja mida toob toiduvaldkonnas tulevik. Mu saate külalisteks oli täna seeneniidistikust kanafileed tootva ettevõtte Meet Future tehnoloogia juht ja kaasasutaja Andrean Rasumovski ja kaerajooki tootva Jane Kaerajooki asutaja ja tegevjuht Jane Kaljulaid. Mina olen saatejuht Signe Sillasu. Suur tänu kuulamast ja kuulmiseni juba järgmises saates.